Qalampirdan gapiramiz. Bugun 17-aprel kuni ostona vaqti bilan ertalab soat 5:00 atrofida Qozog'istonning Jan-Uzen shahrining 2-kichik tumanida 2 qavatli turar joy binosida dastlabki sabablarga ko'ra gaz balloni yonmay portlashi natijasida 12 xonadonli binoning kirish qismi qulab tushdi. Natijada 150 kvadrat metr maydon zararlangan. Mag'istov viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi bergan ma'lumotga ko'ra, uyning umumiy maydoni 600 kvadrat metrni tashkil etgan. Nurkeza axborot agentligi bergan ma'lumotlarga ko'ra 17 kishi tan jarohati olib, ulardan 8 nafari kasalxonaga yotqizilgan. Portlash oqibatida 4 kishi vafot etgan. Ayni vaqtda vayronalarni demontaj qilish va jabrlanganlarga tezkor yordam ko'rsatish uchun 50dan ortiq qutqaruvchi va kinologik guruh Mag'istov viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasining 10 bo'linmasi tez tibbiy yordam va mahalliy ijro hokimiyati organlari jalb etilgan. Portlash yuzasidan viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasida tezkor shtab tashkil etilib, ishonch telefoni faoliyati yo'lga qo'yilgani xabar berildi. Olmaota viloyati favqulodda vaziyatlar departamenti rasmiy saytida gaz ballonlari bilan ishlashda yong'in xavfsizligi qoidalarini yodda tutish kerakligi hamda gaz ballonlarini oshxona, kvartiralar, turar joy binolari, chiqish yo'llari, chodirlar, yerto'la va balkonlarda saqlamaslik haqida ko'rsatma berilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.